Now seven.
Now.
Now seven.
Podcast sento kaj kiel mi diras, ĉiujn retojn nun tute miras. Pli da epizodoj ol numero de monato, pli da aŭskultantoj ol tomato en salato. Vence Otavo nun en Vankuvero, kie okcidentan por bona vetero. Ili biciklas al la supro de la monto. Son artistoj, kaj ili estas fonto de radio, en reto, en Esperanto. Staras super ĉiuj sam kiel giganto. Paro energia kaj ma inerta, aŭdu la ĉapmanojn en Radio Verda.
Denove ni havas ratojn en la domo.
Jen la unua elsendo de Radio Verda. Jam kuraĝigis nin la multaj laŭdoj kaj bondeziroj, kiujn ni ricevis ĉe la naskiĝo de ĉi tiu nova radio elsendejo interreta.
La voĉo de Esperanto.
Senlime, senpare.
Rekte al vi. Per podcasta teknologio.
Jen. Radio Verda.
Diversaj temoj kaj pensoj, interesaj, mallongaj kaj ofte ŝanĝiĝantaj programoj.
Por vi kaj de vi.
Esperantlingvaj retanoj de la tuta mondo. Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
RadioVerda.com.
Kian enorman studion vi havas?
Saluton, karaj! Vi ne meritas kukon.
Vi pravas.
No.
Tamen nur necesas kuri pli rapide ol vi.
Saluton, kara Jarono kaj Karolina.
Saluton, Karolina kaj Jarono.
Saluton!
Saluton, parolas Tomaso, orkestro Novjorkio en Usono.
Radio Verda. La voĉo de Esperantujo.
Saluton homoj, mi estas la deĵoro ĉe Borges el Brazilo, kaj mi kore salutas Aronon kaj Kalin el Radio Verda.
Bonan tagon. Bonan
tagon. Jen la unua podcasto de Radio Verda. Kio estas podcasto, vi eble ŝatus
scii?
Bonvenon, estimataj esperantistoj, al Radio Verda.
Eble kiel antero, kiu faras? Bonvenon kaj saluton, esperantaj amikoj el la tuta mondo. Jen Radio Verda.
Salutas vin, Karolina.
Kaj Arono.
El Vancouvero, Kanado.
Sed la preĝa mesaĝo estis parolinta tre klare. Kaj mi ne aŭdacis peti ŝin ripeti pli ol dufoje.
Tiuj melodioj estas el la mezepoko. Tarantelo estas speciala muziko kaj danco por kuraci viktimojn de araneaj mordoj.
Ripeti pli ol dufoje.
Saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Radio Verda kaj li, Karolina kaj Arono. Laste kun granda ĝojo mi ĉekas viajn podcastajn epizodojn pri ĉiuj tipoj.
La boteloj staras vice, kamarade kaj komplice sur la altaj murobretoj. Botelegoj, boteletoj, verdaj, flavaj, grasaj, kavaj.
Vico dungiĝis por farbi la liniojn sur aŭtovojo. La unuan tagon vi farbas ĝis 10 kilometroj.
Saluton, miaj aŭskultantoj, ni estas ĉi tie en la manĝejo de la Internacia Infana Kongreseto en urbo Prato, Italio.
Robotoj povus unu tagon postuli la samajn civitanajn rajtojn kiel havas homoj. Ĉu mi devas razi min pro tio?
Jes, kara.
Feliĉe gaĉa!
Centa epizodo!
Hej!
Tio estis misa tempo, mi bedaras.
Yes.
Bonvenon, carai, al Radio Verda. Vi auscultas la centan.
Woo!
Centan, diru.
Centan episodon. Yes,
Mi estas Carolina.
Kaj mi estas Arono.
Kaj ni parolas al vi de Vancouvero, Kanado.
Do, bonvenon, kaj al tiuj kiuj de longe aŭskultis nin, dankon pro tio ke vi toleris nin dum 100 epizodoj.
Cent.
Ni sufiĉe pri tio, ĉu ne?
Yes.
Eble vi rimarkis, ke ni uzas novan mikrofonon?
Yes, ĝi estas tre bela.
Ni decidis akiri novan por iel donaci al Radio Verda, ĉu ne, ion por la 100 epizodoj.
La donaco, ni donacos la donacon de tre belajn voĉojn.
Aŭ almenaŭ aparato kiu pensigas tion, aŭ ŝajnigas tion. Mi volas kore danki al Krize de ĉi tie nun pro tiu bela enkonduka parto de la enkonduko. Vi scias kion mi volas
diri. Enkonduko parto de la enkonduko.
Yes. Tiu tre bona kanto.
Dankon. San Francisco igis la unua nordamerika urbo, kiu malpermesos uzadon de tradiciaj plastaj manĝprovizaj sakoj. Urbaj gvidantoj esperas, ke ĉi tiu paŝo disvastiĝos. La nove aprobita leĝo malpermesas, ke grandaj manĝovendejoj kaj apotekoj uzu nerecikligeblajn kaj ne biomalkomponeblajn plastajn sakojn. Faritain el petrolo. Manĝvendejoj havas 6 monatojn por ekobei, kaj apotekoj 1 jaron. 200 milionoj da plastaj sakoj estas uzataj ĉiujare en San Francisco. Oni taksas, ke tradicia plasta sako disvolviĝas post 1000 jaroj. Eĉ nur duonigante la uzadon de plastaj sakoj en la urbo, Sparigios 1,5 milionoi da litroi da nafto, kai emisioi de carbona dioxido malpliigios je 4,2 milionoi da kilogramoi.
Saluton al Arono kai Carlina, cittie Luño de Toronto, kai gratulego nie via centre programo ce Radio Verda.
Esploristoj ĉe pando-konservejo en suda Ĉinio serĉas paperfabrikojn, kiuj procezos sian amason da fibroriĉa panda fekaĵo en altkvalitan paperon. Ĉu naŭzige?
Yes.
Esploristo Liao Jun diris, ke la ideo venis al ili post vizito al Tajlando pasintjare, kie ili trovis paperon faritan el elefanta fekaĵo. Ili pensis, ke panda fekaĵo produktus eĉ pli bonkvalitan paperon.
Sed ĉu ĝi estas bruna?
Aŭ
eble tiu estus verda? Aŭ mi ne volas pensi pri ĝi.
Ili esperas havi finan produkton venontjare. Ni ne interesiĝas pri ĉi tio pro profito, sed por recikligi la rubon, diris Liao. Estas bone por la medio. Ni mem povos uzi la paperon, kaj ankaŭ vendi tion, kio restos. La 40 lokaj bambu-nutrataj pandoj eligas preskaŭ 2000 kilogramojn da fekaĵo en unu tago.
Pardonu?
Sed oni ankoraŭ ne certas, kiom da papero rezultos. Ŝajne ili manĝas multe da bambuo.
Yes, kaj faras multe da fekaĵo.
Kio pri naŭziĝemaj klientoj, kiuj povus konsideri la paperon malpura? Kiel Carlina. Ne matura kiel Carlina. Klientoj kiel Carlina. Oni tute ne trovos ĝin aĉa, Liao diris. Pardon. Ili verŝajne ne eĉ povos scii, ke ĝi estas panda fekaĵo. La best parko. Ĉu vi volas da? Ne, mi daŭrigos.
Yes.
La best parko Chiang Mai en norda Tajlando jam vendas plurkoloran paperon, ne nur brunan, faritan el la fekaĵo eligata de siaj du tieaj pandoj.
Oh.
Fari paperon tie necesigas tuttagan procezon de purigado, boligado en sodosolvaĵo, senkolorigado per kloro,
kai sekigado sub la suno.
Do,
mi sekigas cin sub la suno, mi vere ne volus esti najbaro.
Lau mi, tio estas multiplida, tio posulas multiplida energio, ol meti gin eble en giardeno?
Se...
Por purigi, kai la proceso estas?
Shanas al mi malpli energi postula ol normala papera fabricado, cune?
Eble, sed ĉu oni ne povas uzi la sekaĵon por pli bonigi la gomojn kaj tio
plu? Ili bezonas paperon.
Eble ni povas
trovi... Mi aĉetus ĝin.
Mi volas vidi ĝin.
Caraj radioverduloj, honore al la 100 epizodo de Radio Verda, jen Tomaso kaj Jona, provante prononci...
Rapida traino rompis la mondan rekordon por kutimaj trainoj ĉiumonate, atingante rapidecon de 574 kilometroj hore.
Je tiu rapideco, homoj spektante apud la relaro apenaŭ vidis la preterpasantan trainon.
La nigra kaj arĝenta traino kun tri duetaĝaj vagonoj nomiĝas V-150. Bona nomo. Gi superis la antaŭan rekordon de 515 kilometroj hore. Ankaŭ tiun rekordon de 1990 faris franca trajno.
La nova rapideco tamen ne atingas la pintan rekordon de japana magnete levata trajno, kiu en 2003 trafis 581 kilometrojn hore.
Saluton, jen mi, la stranga fioreca estado, kaj mi ĵus aŭdis la 96. epizodon de Radio Verda. Same kiel Arono, mi ŝatas trinki bieron, kiam mi aŭskultas la programon. Tiam, se Arono misprononcas ion, mi ne rimarkas. Tre bona programo, homoj. Do, pri la ampoloj, mi opinias. Che se tiai ne incandescai ampoloi estas tiel bonai, che la homoi usus ilin sen che la registaro devigu tion. Samtempe, mi diros che la frato de Tomaso ja satas tiai ampoloi simple pro economiai tialoi. Tio estas che en la longa dauro estas malpli multicoste usi la ne incandescai ampoloi o la tradiciai ampoloi. Mi tamen iomete dubas pri via matematiko. Ĉu vi certas ke ĉiu persono en tiu kiskonkurso havis du lipojn kaj ne pli aŭ ne malpli? Jes, jes, mi scias. Tio estas stranga sugesto. Sed se vi konsideras, ke en la mondo estas unu kruraj homoj kaj ne tre multaj homoj kun tri aŭ kvar aŭ kvin kruroj, tio signifas che la pli multo de la personoi havas pli o la averaga numero de cruoi. Cai, compreneble, de tio, mi supposas che vi io mette pro multe supposas, tiam vi pensas che ciu persono tie havis kvar lipoin. Tio estas, ciu paro havis kvar lipoin, du suprain lipoin, cai du subain. Crom eble se unu partnero en kelkaj el la paroj staris sur la kapo, kaj tiam estus unu supra lipo kaj unu suba lipo kaj unu suba lipo kaj unu supra lipo por tiu paro. Nu, sufiĉas pri tio. Nu, gratulon denove pri ankoraŭ unu bona epizodo de Radio Verda, kaj mi kaptos la okazon por saluti al la homoj de Arĉovia Vento. Kaj mi ne povas pensi pri telefromaggio, sen pensi pri fromaggio el edamo. Ĝi estas por li, pri lia amo, la garantio. Sed tio estus canto por alia tago. Ĝis.
En la mondo de informatico, Google ŝajne atingas la pinton de progresema traktado de siaj laborantoj. La ĉefoficejo de Google en Mountain View, Kalifornio, Usono, provizas eĉ senpagan vestlavan servon kaj infanvartadon.
Oh, bonege.
Ĉu ne? Kaj nun la firmao pli kaj pli ofertas al siaj dungitoj la ŝancon vivi pli mediharmonie. Estas programo por instigi uzadon de energieficaj autoj. Google funkciigas propran busaron, tiel ke laborantoj povas profiti de la teramikaj avantaĝoj de moderna amastransporta sistemo.
Tre bone. Google buso.
Google ankaŭ prenas seriozajn paŝojn al ĉeloka sunenergio, celante generi 30% de siaj pintaj energibezonoj per la construo de 1,6 megawattan sun celar campon. Kai nun, Google disdonas senpage bicicloin.
Mi volas unu.
Vi havas du.
Mi volas Google biciclon.
Celante stimuli per biciclan veturadon al kai de siai Europae officeioi, la firmao arrangis kun bicicloi rally, productigi serion de Google markai bicicloi. Google anoi ricevis retpoŝte katalogon kaj inviton al elekto. Bonŝancaj. Estas komforta krozilo, viraj kaj virinaj hibridaj modeloj, kaj malaĉan faldeblan, kiu facile porteblas en trajno aŭ buso. La kompanio estas longdaŭra sponsoro de tagoj por allaboreja biciklado, disdonado de Google-markaj akcesoraĵoj, kai ech informado al dungitoi qui volas comenzi bicicli por exercisin kiel hobion. Au kiel hobion. La internae politicoe de Google estas ofte imitatae de aliai firmaoi. Ni esperu ke la entusiasmo por biciclado ne estos excepto.
Tio estas tre bona ideo, Google.
La materialo.
Oh, do.
Do ŝajne, jen la fino de la centa epizodo.
Centa epizodo.
Dankon pro via vizito, dankon pro via aŭskultado. Mi esperas, ke vi revenos por la centunua epizodo.
Kaj mi esperas, ke vi povas sendi al mi kontribuojn.
Yes, vi povas sendi ion ajn al mi, kaj ni eble akceptos ĝin.
Eble. Eble.
Sendu al contribui ĉe radioverda.com.
Kaj vi povas registri voĉmesaĝon. Vi klaku sur ĝi, estas ligilo ĉe radioverda.com.
Parolas Arono
kaj Karlina
en Vankuvero, Kanado. Ĝis.